hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan səhiyyəsi nə qədər etibarlıdır? Dünya reyting cədvəlində yeri hardadır? Efirdə Azadlıq Əlayevdir, bizimlə qalın. Ərdoğan vurulmuş Rusiya pilotunun ailəsindən üzr istədi. Sovetskidə yanğın. Sakinlər onlara evlərindən çıxmaları üçün təzyiq olunduğunu deyir. Bakıda Qədir gecələri qeyd olunur. Həkim səhvən xəstənin sağlam ayağını kəsir. Hadisə iyunun 24-də olub. Dərlan Məmmədova şəkərli diabet xəstəsidir. Həkim diaqnoz qoyur ki, sol ayağı amputasiya edilməlidir. Ancaq cərrah xəstəni sağ ayağından əməliyyat edir. İyunun 25-də isə Zaqatalada 6 aylıq körpə əməliyyat olunandan sonra vəfat edib. Valideynləri onun həkim səhlənkarlığından öldüyünü deyir. Son olaylar bir sualı yenidən aktual edir. Bugün Azərbaycan səhiyyəsinin durumu necədir? Ötən il Bloomberg agentliyi 2014-cü il üçün açıqladığı effektiv səhiyyə sisteminə malik olan ölkələrin reytinginə görə Azərbaycan siyahıda 49-cudur. MDB ölkələrindən Belarus 42, Rusiya 51-ci olub. Araşdırma 51 ölkə üzrə aparılıb. Tibb elmləri doktoru Adil Qeybullah deyir ki, Azərbaycan Sovet səhiyyəsindən qərb səhiyyəsinə keçid dövrünü yaşayır. İndi ölkədə qərb səhiyyəsinin tam mənimsənməməsi, kadr çatışmazlığı yaşanır.
Kadrların düzgün paylanmaması, çatışmaması, hələ xeyli problemlərin yaşanmaması, protokoldan kənar müxtəlif fəaliyyət növləri, həm də biz onun ağırlaşmalarını, fəsadlarını və müəyyən deyək ki, uyğunsuzluqlarını müşahidə edirik. Milli səhiyyə güvənin nisbətən adekvat olmaması, bəzən müalicənin effektsizliyindən bezişmə, bu cür faktlar, sonra İranda müalicənin güya ucuz olması və s. vətəndaşlarımız Gürcistan'a da, İran'a da gedirlər. Dünyanın hər yerindən xarici axın var. Məsələn, Almanya'dan Amerika'ya gedirlər, Türkiyədən Almanya'ya gedirlər. Yəni, bu şeylər də var. Lakin bunlar müəyyən bir səviyyədə olmalıdır. Azərbaycanda hər halda bunun səviyyəsi daha çoxdur.
2016-cı il dövlət büdcəsində səhiyyə xərcləri üçün 745 milyon manat vəsait ayrılıb. Bu da 2015-ci illə müqayisədə təqribən 10% çoxdur. Adil Qeybullah deyir ki, dövlət büdcəsindən səhiyyəyə kifayət qədər vəsait ayrılsa da, yeni xəstəxanalar tikilib, avadanlıqla təchiz edilsə də, insanlar onlardan yararlana bilmirlər. Çünki kadr çatışmazlığı var. İnsanlar niyə xarici ölkələrə müalicə üçün üz tutdular? Uroloq cərrah tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Vasif İsmail deyir ki, xəstələrdə Azərbaycan həkimlərinə inamsızlıq var.
Onlar Azərbaycandakı səhiyyə sisteminə inanmırlar. Yəni həkimlərə inanmırlar. Azərbaycanda sağalacaqlarına inanmırlar. Bu birinci səbəb. İkinci səbəb də ki, məsələn, xüsusilə bu İrana müalicə üçün gedənlərə aiddir. Onlar oradakı dərmanların ucuzluğuna daha çox gedirlər. Ümumiyyətlə Azərbaycanda heç bir sistemə inanmırlar. Yəni Azərbaycanda hansı sistemə inanırsınız deyə bir sorğu keçirsələr, məncə bütün peşələr və bütün sistemlər burada çökər. Yəni biz digər ölkədəki sistemlərlə rəqabət tapa biləcək yeganə sistem səhiyyə sistemidir. Ancaq bu səhiyyə sistemimiz belə kifayət etmir və dediyim kimi insanların hələ də etibarını qazanmamışdır.
Tibb elmləri doktoru Adil Qeybullah deyir ki, həkim xətaları dünyanın bütün ölkələrində olur. Lakin bədbəxt hadisələr müəyyən qaydaların pozulması nəticəsində baş verirsə, bu artıq səhlənkarlıqdır. Rövşən Həsənəliyev də Azərbaycanda həkimlərdən şəfa deyil, cəfa tapanlardandır. Deyir, az yaşlı övladının gözündə yaranan problem az qala onun kör olması ilə nəticələnəcəkdir. Əgər xaricdən gəlmiş həkim dadına çatmasaydı.
Keyfiyyət yoxdur. Burada mən məsəl üçün bir də işimiz olub həkim barədə, lab adını seçə bilərəm əsasən. Uşağın gözünü məsəl üçün müalicə edəndə götürüb səhv müalicə edib toka verdilər uşağın gözünü. Nə edirlər? Uşağın gözü görmədi.
Rövşən Həsənəliyev indi Azərbaycanda həkimlərə inamının azaldığını, yolunun bir daha xəstəxanalara düşməməsini arzu edir. Bəs Bakı sakinləri Azərbaycanda həkimlərə nə qədər inanırlar? Özləri cavablayır.
İnanmayıb inəyəcəyik. Başqa çıxış yolumuz yoxdur. Başqa çıxış yolumuz yoxdur. İnanırıq. İnanırıq.
Əgər mənim də başıma nəsə elə bir iş gəlsəydi, yaxınlarım falan, təbii ki, biraz təcrübəyə daha çox sinif verib xarici ölkəyə gedərdim. Kim ki bizdə. Bizdə onsuz son günlərdə həkimlərdən çox narazı çoxlar gəlir.
Hamısı rüşvət xorluqdur, pulla. Pulun verirsən, sənə baxırlar. Vermirsən, baxmırlar.
Məcburiyyət qarşısında qalanda təbii ki, gedirik həkimə burada. Amma bir ciddi problemlərlə rastlaşanda, təbii ki,
neçə ilə doktorluq
digər daha bir peşəkar həkimləri seçirik, digər başqa bir ölkələrdə.
İnanıram, niyə inanmıram? Öz həkimlərimiz də gözəl həkimlərimiz var. Birinci öz həkimlərimizə müraciət edərdim. Sonra əgər görsəm ki, misal alınmır, onda öcə gedərdim başqa bir.
Var, inan var. İnan var, ancaq baxırda necə həkim, elə həkim var ki, məsuliyyətsiz həkimdir. Eləsi var ki, diqqət yetirir.
Pul dağızın qaçırlar, özlərini fikirləşirlər, cəmaata baxmırlar. Ya bu çırıldı, mənim öreğim ağladı, baxdım televizyə, mənim öreğim ağladı, bir vətəndaş kimi. Ya bu çırıldı, pazordur belə, belə şey başı olmaz, insandır, insan insana kömək eləməlidir. İnsan...
Eyni suala Facebook istifadəçilərimiz də münasibət bildirib. Hikmət Həsənov deyir, rüşvət olan dövlətə həkimə inam az olar. İlxan Əliyev Azərbaycanda heç bir peşə sahibinə inam yoxdur yazır. Hamısı rüşvətxor, hamısı səriştəsiz, hamısı fırıldaqçıdır deyir. Elçin yazır, həkimi günahlandırmaq asandır, amma o insan ömrü bu peşəyə verib. İşi budur, bəs niyə onların maaşı barədə sorğu aparılmır? Əlbəttə, 120 manat maaş alıb, 150 manat kommunal ödəyəndə kim öz işinə ciddi yanaşar ki? Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 2010-cu il hesabatında səhiyyə sisteminin durumuna görə Azərbaycan 190 ölkə arasında 109-cudur, Ermənistan 104-cü, İran 93-cü, Türkiyə 70-ci, Gürcistan 114-cüdür. Səhiyyə sistemi ən yaxşı olan ölkə Fransa, İtaliya və San Marino'dur. Ən pis olanlar isə Mərkəzi Afrika Respublikası və Myanmardır. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Su-24 təyyarəsinin vurulmasına görə üzr istədiyi bildirilir. Bu barədə iyunun 27-sində Kremlin rəsmi saytı məlumat yayıb. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov sözlərinə görə Ərdoğan Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinə rəsmi məktub göndərib. Məktubda bu insident nəticəsində həlak olan Rusiyalı pilotların ailə üzvlərinə dərin hüzünlən baş sağlığı verildiyi və üzrxahlıq edildiyi bildirilir. Eyni zamanda Türkiyənin buna görə pozulmuş münasibətləri düzəltməkdə maraqlı olduğu Rusiyanın Türkiyənin dostu və strateji tərəfdarı olduğu qeyd edilir. Ərdoğan məktubunda deyir ki, Rusiya təyyarəsi qəsdən vurulmayıb və Türkiyənin heç vaxt belə bir fikri olmayıb. Məktubda həmçinin bildirilir ki, həmin vaxt əsir düşən pilotlardan birinin qətlində adı hallanan Türkiyə vətəndaşı istintaqa cəlb olunub. Türkiyə ötən ilin noyabrında öz sərhədi yaxınlığında Rusiya təyyarəsini vurub. Bundan sonra iki ölkə arasında münasibətlər kəskin pisləşib. Rusiya buna görə Türkiyəyə qarşı bir sıra sanksiyalar tətbiq edib. Ankara ilə birgə layihələrdən çıxıb. Türkiyə təyyarənin onun hava məkanı pozduğunu, Rusiya isə onun Suriya ərazisində vurulduğunu təkid edir. Ankara bu insidentə görə indiyədək üzr istəməmişdi.
Fransa prezidenti Fransa Hollande iyunun 27-sində Yelisey sarayında Avropa Şurasının prezidenti Donald Tusk'la görüşüb. Görüşdə əsasən Böyük Britaniyanın bu günlərdə referendumla birlikdən çıxmasından sonra yaranmış vəziyyət müzakirə oldu. Onlar günün sonunda kansler Angela Merkel'in dəvəti ilə Berlinə yollanacaqlar. Merkel Berlin görüşünə İtaliyanın baş naziri Matteo Renzi'ni də dəvət edib. Məqsəd Britaniyanın qərarından sonra Avropanın birliyini təmin etmək, qorumaqdır. Britaniya seçiciləri ötən həftə ölkənin Avropa Birliyindən çıxmasına səs veriblər. Angela Merkel bildirib ki, qalan 27 Avropa Birliyi ölkəsi istənilən qərardan əvvəl birlikdə vəziyyəti sakit və ayıq tərzdə təhlil eləməlidirlər. Roma papası Fransis Ermənistana səfərinin sonuncu günü Ağrı dağının ətəyindəki kilsəyə baş çəkib. Papa və erməni kilsəsinin katolikosu II. Qaragin birgə dini mərasim keçirib, sonra isə kilsənin həyətinə çıxıb. Ermənistanla Türkiyənin barışmasına rəmz kimi səmaya ağ göyərsinlər buraxıblar. Papa Ermənistana səfəri zamanı bir il əvvəl olduğu kimi yenə də soyqırım kəlməsi işlədib. Ankara bunu narazılıqla qarşılayıb. Türkiyənin xarici işlər naziri Nurettin Canikli deyib ki, təəssüf ki, papanın dediklərində səlib təfəkkürünün izləri görünür. Qeyd edək ki, Ermənistan 1915-ci il Osmanlı İmperiyası dövründə Türkiyədə ermənilərin soyqırımına məruz qaldıqlarını təkid edir. Türkiyə isə bunu rədd edir və həmin vaxt baş verən vətəndaş müharibəsində hər iki tərəfdən kütləvi ölənlər olduğunu deyir. Argentina millisinin kapitanı Lionel Messi bir daha millidə oynamayacağını deyib. O bunu bazar günü Amerika Kubokunun finalında Çiliyə uduzduqdan sonra bəyan edib. Oyunun əlavə və əsas vaxtında hesab açılmayıb. Penaltı zərbələrini isə Çili millisi daha dəqiq yerinə yetirib. 4-2 penaltini vura bilməyənlərdən biri də elə Messi olub. Bu mənim qərarımdır. Qalib gəlmək üçün çox çalışdım. Bu artıq mənim uda bilmədiyim 4-cü finaldır. Əlimdən gələni elədim, amma alınmadı. Mənim üçün çox ağırlıdır. Bu, Messi'nin kariyerasında dalbadal çıxıb qalib gələ bilmədiyi üçüncü, ümumilikdə isə dördüncü finaldır. Komanda 2014-cü ildə Dünya Çempionatında Almanya millisinə, 2015-ci ildə isə Amerika Kubokunda yenə də Çiliyə məğlub olub. Messi millidə 18 yaşından oynayır və 55 qolla Argentina yığmasının tarixində ən çox qol vuran oyunçudur. Bütün kariyerası dövründə isə İspanyanın Barcelona klubunda oynayıb. Bu klubda 4 dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub. Özü isə 5 dəfə ən yaxşı oyunçu kimi Qızıl Top mükafatına layiq görülüb.
Savitskidəki bərbərxana yanıb yoxsa bilərəkdən yandırılıb? Bərbərxananın sahibi deyir ki, qəsdən yandırılıb, yandıranların isə məqsədi var.
Bu gün iyunun 27-sində Bakıda Savetski kimi tanınan ərazidəki Balababa Məcidov küçəsində sökülmüş evdə yanğın baş verib. Nəticədə ərazidə yaşayan sakinlərdən birinin avtomobilinə və bərbərxanaya zərər dəyib.
Bu salonda hər tərəfli bir problem yoxdur. Səliqəsi, sahmanı, hamısı qaydasındadır, gigiyenik barədədir. Sadəcə burada nə bilim, bəzi qüvvələr sərf eləmir ki, biz burada qalaq işləyirik.
2007-ci ildən bəri bərbərxanada çalışan Rüfət Məmmədov yanğının qəsdən törədildiyini iddia edir.
2 dəfə, 3 dəfə gəliblər, bu topları kəsiblər, öz vəsaitimizə eləmişik bunu. Gəndi gəldilər, biz burada olmayan kimi sırası vurdular, yandırdılar buranı. Əgər mənim evladım olmasaydı qabağında, mənə bu lazımdır. Mən günün sabahla bağlayıb, razılaşıb, çıxıb gedərəm burada. Kompensasiya təklif olunur, necə olunur? 33 kvadrat mənim sənətlə yerim var. Remontlu, sənətli, sübutlu, qeyri yaşayış. Mən Yasamal rayonunda, mənə bir yer təklif olunmur ki, qardaş, ged. Və yaxud da onun dəyərində pul təklif olunmur ki, ged, al.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi yanğının nədən törəndiyinə dair heç bir məlumat yaymayıb. Sovetsk ərazisindəki söküntü işləri bir neçə ildir başlanıb. Rəsmi məlumatlara görə ərazidən yol keçəcək. Evləri sökülən sakinlərin bir qismi verilən kompensasiyalarla razılaşmayaraq bazar qiymətlərinə uyğun pul tələb edirlər.
İyunun 27-sində Bakıdakı Fatimi Zəhra məscidində ikinci Qədir gecəsi qeyd edilib. Məhz Qədir gecələrindən birində Quranın nazil olduğu hesab edilir. Bu gecəni min aydan üstün gecə adlandırırlar. Bu gecələr xalq arasında əhya gecələri kimi də tanınır. Bugünə bu qədər. Bizi sosial şəbəkələrdə də izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Əlayı proqramını dinlədiniz. İndi isə efirdə canlı proqramımız Azadlıq Əlayı verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşitəcəyik? Neftçala rayonunda 12 yaşlı uşaq intihar eləyib. İntiharlar niyə artır? Uşaq da özünü asır. Dünya Antidoping Agentliyi Azərbaycanlı ölkə idmanında doping yoxlanışları proqramına malik olmamaqda günahlandırır. Ötən həftə Salyanda doğulan üçəmlərdən sağ qalan tək körpənin durumu sabitdir, ancaq hələ də aparatdadır. İdman gündəliyi. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Demək olar ki, hər gün intiharlar barədə məlumat gəlir. İndi isə Neftçala rayonunda 12 yaşlı uşağın intihar etdiyi bildirilir. Mikayıllı kənd sakini 12 yaşlı uşaq evin həyətindəki damda özünü asaraq intihar eləyib. İntiharlar niyə artır? Uşaq da özünü asır, yeni yetmə də. Bu qədər intihara səbəb nədir? Yoxsa bu qədər intihar 10 milyonluq ölkədə normal sayıla bilər, yəni bəlkə sayı çox deyil. Bu barədə psixoloqlar nə deyirlər? Azad İsazadə.
İntihar mövzusundan danışanda biz başa düşməliyik ki, intiharın risk qruplaları var, risk yaşları var və yeni yetmələr risk qrupuna aiddirlər. Ən böyük belə deyək də intihar risk qrupu yeni yetmə sayılır. Amma təəssüflə qeyd eləmək lazımdır ki, yeni yetmələrin o risk qrupunun çərçivəsində yaş baxımından o intiharlar cavanlaşır. Hətta nəinki yeni yetmə, hətta uşaqların arasında hələ yeni yetməliyə çatmayan uşaqların arasında da intihar halları rast gəlməyə daha tez-tez baş verir. Səbəblərin sözsüz ki, ən qədərdir. Yeni yetmələr adətən maksimalist olurlar. Onlar üçün hər bir uğursuzluq həyatın bitməsi deməkdir. Yəni, onlar daha nəyə görə yaşamağa, belə deyək, məqsəd görmürlər və bəzən intiharlara əl atırlar. Tamdan kəsilmə, institutda qəbul olunmamaq, bəzən valideynləri bunları danlamağı və s. Hər şey biraz daha maksimalist qəbul edirlər deyənə belə bir addıma əl atırlar. Sözsüz ki, problem Azərbaycanda get-gedə çoxalır. Ümumiyyətlə, şərq-cənub ölkələrinə intiharlar daha asras gəlir. Nəinki şimal qərb, amma axır zaman doğrudan da intiharların sayı çoxalmağa başlayıb və bu problemin səbəbləri öyrənmək üçün, problemin profilaktikasını etmək üçün, problemin necəsə həllini tapmaq üçün sözsüz ki, araşdırmalar lazımdır. Hansısa mərkəzləşmiş formada intiharlarla məşğul olan praktiki heç bir qurum yoxdur. Biz yaxşı biraz polis məşğul olur, cinayət işi açılır, səbəbləri aydınlaşdırılır, amma onlar öz belə deyə də funksiya çərçivəsində bu işi varırlar. Amma pedagoji, psixoloji, sosial səbəblər praktiki aşkar olunmur. Ona görə intiharların qabağını almaq üçün bir mənalı, hansısa sui-qəstlərlə məşğul olan bir qurum lazımdır. Bəlkə bir neçə nazirliyin birgə yaratdığı bir qurum. Biz bugün regionlardan fərqi bilmirik. Region regiondan nə ilə fərqlənir? Şəhərlə kənd arasında intiharlar nə ilə fərqlənir? Yaş qrupları, cins qrupları, sosial belə deyir, təbəqələrin arasında intiharlar necə inkişaf edib və hətta intiharların formaları da araşdırılmalıdır.
Bunu psixoloq Azad İsazadə deyir. Demək olar ki, hər gün intihar barədə məlumat gəlir. Bütün bunların səbəbi nədir? İntihar niyə artır? Psixoloq Dəyanət Rızayev.
Ümumiyyətlə, bilirsiniz, müəyyən belə deyək də, ümumi standartlar var dünyada, intihar edən adamlar kimdir də, hansı psixoloji malik olan insanlardır və s. Söz, ümumiyyətlə, belə getirəndə 90%-ə qədər intihar edən insanlar psixi sağlam insanlardır. Söz, ruh xəstələrdir. 10% ola bilər ki, ruh xəstə olsun və s. Digər tərəfdən 40 yaşlı keçən insanlardır. Depresiya, tənhalıqdan əziyyət çəkən insanlardır, tənhalıqla xəstəlik tutulan insanlardır. Əsas kateqoriya o risk qrupu deyirlər bunlardır. Amma bizdə biraz fərqlidir situasiya bugün. İki gündə görsən ki, cavan uşaq yaxud qadın xeyvarı intihar edir. Halbuki qəbul olunub ki, qadınlar daha çox intihardan danışır, kişilər daha çox intihar edir. Və səbəb müxtəlif ola bilər və təbii ki, lazımdır statistika aparmaq. Məsələn, neçə adam özünü öldürür və nəyə görə, səbəbləri nə olur? Təəssüflər olsun ki, belə konkret olaraq bir statistika aparılmır. Bu statistika içindən bir dənə statistika çıxmalıdır. Bizdə baş verən intiharlar müəyyən belə deyək də, bu sahə üzrə kəşfə çıxmır. Amma səbəb sadəcə, əgər gənclərdən söhbət gedirsə, təsəvvür ediniz ki, məsələn, insan məktəbdə oxuyur və eyni zamanda müəllim yanına gedir, məşğul olur. Heç nə boydana təzyiq altındadır uşaqda. Niyə görə bugünkü gündə sovet vaxtı insan məktəbdə oxuyurdu, sonra gedir də ali məktəbə qəbul olurdusa, bugünkü gündə bu mümkün deyil, ümumiyyətlə də çox çətindir. Halbuki elmdə bir dəyişiklik olmayıb sovet ittifaqı dağılandan sonra. Biz bu niyə görə bu cürdə olmalıdır? Yenə də görürsüz ki, təəssüflər olsun ki, bu mövzuya belə səti yanaşırlar. Ciddiyyətə almırlar, yaxud da belə bir təəssüf ki, problem var bugünkü gündə. İntiharın qarşısını almaq üçün təbii ki, profilaktik tədbirlər görmək lazımdır. Eyni zamanda da bütün sosial ədalətsizlik məsələlərində təbəqələşmə gedir. İnsanlar özlərini bir-birlə müqayisə edirlər. Görürsünüz ki, insanlar bir-birinə qarşı ədəbsiz rəftar edirlər. Təsəvvür edin ki, insanın hansısa bir problemi var, kimə müraciət eləsin, hara müraciət eləsin, kim ona qulaq asacaq, hansı bir məmurun qapısını da döyməyə çox çətindir. Ben düşünmürəm ki, belə insan ümumiyyətlə intihar etmək istəyir. İnsan sadəcə istəyir diqqət cəlb eləsin, öz problemini həll etmək istəyir və görürsünüz ki, müəyyən səbəblər üzrə həyatına son qoyur. Axırda belə deyək də, çıxılmayan bir vəziyyətə düşəndə, başa düşəndə ki, heç kim ona kömək edə bilməyəcək, bu yola əl atır.
Bunu psixoloq Dəyanət Rzayev deyir. İntiharlar niyə artır? Eyni suala psixoloq Vəfa Əkbərin cavabı.
Təbii ki, hazırda bir deyil ki, sosial gərginlik var və bu sosial gərginlik birbaşa olaraq böyüklərə təsir edir. Və bu böyüklərə təsir edən sosial gərginlik sırf işdə və ya hər hansı bir cəmiyyət içində deyil də, həm də ən birincisi ailədə özünü göstərir. Ailədə isə biz onduruq ki, çox vaxt balaca uşaqlar böyüyür və biz uşaqlara da çox böyük bir gərginlik, əsəb, stres və bütün problemlərimizi yükləmiş olur. Və bundan artıq uşaqlar təsirlənir, müəyyən qədər başqa altında qalırlar və hətta bəlkə əvvəllər ola biləcək şeyləri valideynlər artıq özündən asılı olmayaraq qeyri-ixtiyari belə deyim, qadağalar və sərhədlərlə qarşılayırlar ki, bu da uşağın egoist, gərgin, əsəbi, bəzən isə özünə qapalı və təbii ki, bu sinir sistemindən asılıdır. Hər kəs necədirsə, belə deyim də, sırf olaraq sağlam deyil də müəyyən qədər travmalı bir şəxsiyyətin formalaşmasına gətirir çıxarır ki, əgər sinir sistemi zəifsə, uşaq, ailə və həmən fərd, təbii ki, bu ailədə suiqəst, intihar qaçılmazdır. Ən əsas da 12 yaşında uşaq artıq yeniyetməliyin ilkin addımlarındadır. Yeniyetməlik sindromu, o özünü dünyanın mərkəzi hesab edir, hər şeyin ətrafında fırlanır və belə bir uşağın dünyasını dağıtmaq, belə bir uşağa baskı vermək və belə uşağa olar olmazların çox olması o uşağı artıq gətirir, çıxarır. Təbii ki, burada intihar yeganə çıxış yolu deyil, amma valideynlər çox vaxt düşünmür ki, son nəticə nə olacaqdır. Yəni, mənim bu qadağalarımın və ya mənim bu, belə deyim, müəyyən qədər uşaqların dinləməməyim nəyə gətirib çıxaracaqdır da gətir intihara çıxardır. Sonra sosial mediada, kütləvi informasiya vasitəsində, asistiz intihar haqqında danışmaları, çəkilən filmlər, sağ üçün bu, kriminal detektiv, orada intihar növləri və s. artıq uşaqlarda intihar növlərinin daha rəngli, daha zəngin olmasını formalaşdırır və bir balaca da buna əyləncə və aksiyon kimi baxırlar. Və nəticədə biz artıq hər bir addımımızda intihar edən gənc, yeniyetmə, böyük və uşaq görürük.
Bunu psixoloq Vəfa Əkbər deyir. Söhbət isə Azərbaycanda intiharların niyə artmasından gedir. Sonuncu xəbərdə odur ki, 12 yaşında uşaq da özünü asdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünya idmanındakı doping qalmaqalı Azərbaycana da gəlib çatıb. İntiqam Zahirov qanında doping aşkar edildiyi üçün 8 il beynəlxalq yarışlardan uzaqlaşdırılan Azərbaycan ağırlıq qaldıranlarından biridir. O deyir.
Vitaminler var. O vitamin, A, B, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O, C, O,
İntiqam Zahirov ağırlıq qaldıranlardan biridir. O, doping qəbul eləmədiyini deyir, qanında aşkar olunan dopingə görə xariciləri günahkar bilir. Beynəlxalq yarışlardan uzaqlaşdırılandan sonra İntiqam Zahirov hələ ki işsizdir. Ancaq fikirləşir ki, çox boş qalmaz, 17 illik təcrübəsi var, kənara atmazlar. O belə deyir. Dünya Antidoping Agentliyi Azərbaycanın ölkə idmanında doping yoxlanışları proqramına malik olmamaqda günahlandırır. İdman jurnalisti Sərxan Musayev deyir ki, belə bir laboratoriya olmadığına görə Azərbaycandakı testlər bir qayda olaraq Rusiyaya göndərilirdi.
Rusiyada məlum olduğu kimi fırıldaq çıxdı. Yəni, agentliyin fəaliyyəti ona görə sezası əlindən aldı laboratoriyanı. Birincənin də bəlkə də bir çox idmancılarımızın yanmasının, dozitləşməsinin səbəbi də olurdu ki, yəni, oradan düzgün cavab alınmırdı. Kiralı pul məsələsində federasiyalarda razıyam ki, yəni, maliyyə problemləri var, bu danılmaz. Hətta ən imkanlı məmurların, nazirlərin belə davetliyi taşıdığı federasiyalarda maliyyə problemləri var. Ama seçmədə də yəni ki, bu problem var. Amma bu tərəfdə yəni, belə açıqlama vermək ki, Avropa növəcəyə pulumuz qutarıb, doping test çökməyə pul yoxdur. Olursa gülməli səslənir, necə yəni, bu doping test, yəni bu tərəfdə bağladım ki, idmançılardan il ərzində bir neçə dəfə doping test çökmək.
İdman jurnalisti Sərxan Musayev, xatırladım ki, The Game saytı yazıb ki, Dünya Antidoping Agentliyi Azərbaycanı ölkə idmanında doping yoxlanışları proqramına malik olmamaqda günahlandırır. Məqalədə deyilir ki, Azərbaycan üzrə aparılmış antidoping araşdırması zamanı ölkənin avar çəkmə və kanoe federasiyası 2015-ci ildə cəmi 2 doping analizi keçirib. Beynəlxalq avar çəkmə federasiyasının bu barədə sorğusuna cavab verərkən idman rəsmiləri bildiriblər ki, Bakıda keçirilmiş Avropa oyunlarına çəkilən xərclər doping analizləri üçün vəsait qoymayıb. Azərbaycan Milli Avar Çəkmə Federasiyasının vitse-prezidenti Natiq Abbasov deyir ki, idmançılar dopingdən proqram əsasında keçirlər.
Keçənlər heç vaxt dopingdə düşü olmuş. Okudum, 2 dəfə gəni, 3 dəfə gəni doping kirilibdir. Elə olmuyor, çox olabilir. Proqrama planı uyğun olaraq idmançılar doping testlərindən keçirlər. Mənə də o bir təcrübə gəldi. Mən onu çalışacağım, özümü araşdıracağım. Nə danışırsınız? Mənə də təcrübə gəldi o məsələ. Və Avropa oyunlarında tam vəsaitlər də bizə ayrıldı. Kifayət qədər var idi. Avropa oyunları isə o qədər bizə vəsait ayrılmışlar ki, həm Avropa oyunu keçirməsinə, həm də bütün o çərçivədə vəsait çox idi.
İdman mütəxəssisi Kənan Həsənov bildirib ki, dopinqla bağlı son dəyişikliklər qanunvericilik bazasının artırılması ola bilsin ki, bu sahəyə təkan versin.
Doğrudan da Azərbaycan idmanında qalma-qalaq səbəb olacaq bir məsələ idi. Dövlət səviyyəsində də nəzarətdə olan bir məsələdir. Ona görə də federasiyada çox ciddi dəyişikliklər baş verdi. Cərahatı zərbə deyib və Azərbaycan ağırlıq qaldırmada çox ciddi zərbə deyib və bundan sonra çalışıb o qara ləkəni təmizləməli ki, geri səhifə atılmalıdır. Dövlət səviyyəsində, dövlət başqı səviyyəsində məsələyə diqqət göstərilirsə, Milli Məclis səviyyəsində də qanun qəbul eləməklə heç bir tövbə belə deyirlər. Bunlar bəlkə də gelişmiş artıq. Düz deyə, belə götürəndə cinayət sayılmır, idmançı öz-özünü eləyir. Amma dərindən məsələyə yanaşanda görürsən ki, idmançı özündən başqa eyni zamanda da yuvarda apardığı rəqiblərin də haqqını tapdırır. Bu, uğurluğa bənzəyən bir şey.
İdman mütəxəssisi Kənan Həsənov. Azadlıq Life-ın sonuna gəldi, elə idman gündəliyi ilə verilişimizə yekun vururuq.
Bugün futbol üzrə Avropa çempionatının 8-də 1 final mərhələsinin oyunlarına yekun vurulur. İyunun 27-sində keçirilən daha 2 görüşdə bütün 4-də 1 finalçılar müəyyənləşir. İtaliya, İspanya, İngiltərə isə İslandiya ilə qarşılaşır. İtaliya-İspanya oyununu Türkiyəli baş hakim Cüneyt Çakır idarə edir. Bu oyun Bakı vaxtı ilə saat 20-də başlayır. İngiltərə-İspanya oyunu isə Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayır. Onu da qeyd edək ki, bundan əvvəl dünən keçirilən görüşlərdə 8-də 1 final görüşlərində Almanya millisi Slovakiyanı 3-0, Belçika Macaristanı 4-0, Fransa isə İrlandiyanı 2-1 hesabı ilə məğlub eləyib. Danimarka yığmasının keçmiş qapçısı Peter Schmeichel isə bu arada özünün Twitter hesabında bu ilki Avropa çempionatında favorit komandalarını açıqlayıb. O, Almanya və Belçika yığmalarının çempionluğa iddiaçı olduqlarını yazır və qeyd edir ki, Fransa isə buna nail olmaq üçün daha çox çalışmalıdır. Argentina millisinin kapitanı Lionel Messi bir daha millidə oynamayacağını deyib. Bunu bazar günü Amerika Kubokunun finalında Çiliyə uduzduqdan sonra bəyan edib.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi. Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq, ələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
İzim qalay.
Azadlıq Radiosunun news proqramı bu sayında qədim Bakıdan, şəhər içində şəhər, içəri şəhərdən söz açır. İncə şapdan çıxmış Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şirk adlı kitabın izinə düşəcəksiniz. Rus dilində qələmə alınan əsər Bakının ortaçağ tarixinin araşdırılması baxımından dəyərli qaynaq sayıla bilər. Kitabın müəllifi Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Elə izə də o bələdçilik edəcək. Kitabda ortaçağ Bakısı necə olub sualı, nə dərəcədə dolğun cavablanıb? Müəllif hansı qaynaqlardan yararlanıb? Arxivdə çalışarkən müəllifi təəccübləndirən, sarsıdan nələr üzə çıxıb? Bu kitabla içəri şəhər barədə bilinənlərə nələr artırılıb? O dövrün Bakısında hansı memar və xəttatlar şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Qapalı təsir bağışlayan içəri şəhər dış dünya ilə xarici ölkə və şəhərlərlə necə bağlanırmış? 18-ci əsrdə Rus generalı Matyushkinin top atəşləri Bakı abidələrində hansı dağıntılara yol açıb? Sonrakı bərpa abidələrin özəlliyini, milli üslubunu nə dərəcədə saxlayıb? Və nəhayət, içəri şəhərin hesabına pul qazanmaq nə dərəcədə doğrudur? Bu və başqa suallara yarım saat boyunca memar Rüfət Acalovla cavab aranacaq. Xoş gördük, Rüfət bəy.
Salam əleyküm, çox sağ olun.
Lütfən dinləyicilərimizə özünüzü qısaca tanıdın və bu sualı cavablayın. Ortaçağ Bakısı ilə bağlı araşdırmalara necə başladınız?
Birinci növbə başladım bizim Bakı Dövlət Arxivindən. Bakı Dövlət Arxivində külli miqdarda yaxşı, qəşəng bir informasiyalar var idi Bakı haqqında. Ona görə mən ilk dəfə gedib orada işləyəndə mən bu sənədləri görəndən sonra dedim ki, mən bu kitabı buna oxşar bir kitab gərək bir yaradam ki, biz əhali bunu oxusun, bilsin, görsün.
Yəni buna ehtiyac var.
Buna ehtiyac var idi.
Bəli, bəli. Özü də çox böyük ehtiyac var.
Bəli. Ondan başqa da mən başladım, orta əsrlərində başladım nəyə görə? Ona görə ki, mən istədim içəri şəhərin o şəhər salma strukturu ki var idi. Bu şəhər salma strukturu çox dəyişilir. Ona görə mən istədim etap-etap görsədən baş plandakı 1839-cu ildə içəri şəhər hansı bir forması var idi? 1888-ci ildə hansı forması var idi? Hansı küçələr, neçə küçələr bir-birinə yaxınlaşırdı və əsas məqsəd ondan ibarət idi ki, şəhər salma formasını mən burada görsədim. Ondan başqa da orada bir dənə məsələ çıxırdı ortaya. Kaspi, özünüz bilirsiniz ki, ondan sonraki biz keçdik Bayı şəhərə. Bayı şəhərə keçən zamanda bura gəldi tökülüşdə Rothschildlər, Nobellər və ilax. Ona görə necə deyirlər, burada Kamerçiski partiya obrazovalisi.
Ticarət portları.
Ticarət portları. Nobelin özünə görə orada portu var idi. Bu da nə məsələmindir? Bu da bizim Azərbaycan xalqına xeyir olduğu barədə ki, Azərbaycan xalqı burada necə deyirlər, işə malik oldular. Yəni külli miqdarda pul başladılar qazanmağa. Bunlar süt ki, qızıl puluna verildi onlar.
Yəni işçi qüvvəsi lazım oldu.
Bir də onlar lazım oldu onlar. Bundan başqa da Bakı başladı ikşaf edim. İndi kitabda göstərmək istəyirdim ki, bilsinlər ki, İçəri şəhərin iki dənə divarları var idi. O qədim divarın darvazasında mən burada şəklini göstərdim. Deməli, birinci divarla ikinci divarın arasında 9 metrə, 10 metrə ara var idi. O divar sökülmüş idi. Deməli, buradan da Çar hökuməti, buradakı zəbd eləmişlər Bakını. Onlar müraciət elədilər ki, sanitar formasında götürmək, o divarı geri sökək. Mende de burada bu kitapta bile bile gösterdiğim duvarlar hansı vaziyetteydi? Ben eter onu söktüler yapardılar peki. Onlar demeli Çar hükümetine icazı alanından sonra söküldü. Çünkü arasında bu sanitar normalar var idi. Zibirlik var idi çok. Söküldü. Köyüne darvazasında buna köçürtlediler demeli koşu kalabalığı teremeli geldi. İki tane demeli darvazalar birbirinden üzböğüzüydüler. Ama indi oldu böğürbörde.
Sökülenden sonra bile oldu.
Yani söktüler o darvazanı köçürtler bunu böğürüne.
Ona göre koşu kalabalığı kapsatlandı.
Onlar dediler koşu kalabalığı. Onsuz da bu koşakala kapısıydı. Çünkü biri var dedi birbirinden üzmeyiz. Arasında da demeli most var idi benim. Bir de var ki onu çekenden sonra bunu köçüldü buraya. Bunu da kim köçürttü? Gubernatörü kararı oldu ki ne ki Minyalir Aşumova Poruçiç za 800 Serebrenikov o darbazanı götürsüne koysuna buraya.
Yani milyoncu Haşimov'a tapşırdılar bu işi. Hem de 800 gümüş pula.
Obrisi duvarın daşlarında istifade edildiler birinci duvarın demeli berpasına. Onu da gene elediler onlar Ruslar sözüncünü köme elediler. De Kız Galası da kalsın. Kız Galası da ki onlar Rus hakimiyeti elediler orada mayak. Ama halbuki Kız Galası da sökülenden sonra bombardılaştırılandan sonra onun ünlülüğü burada onu yazır Knyaz Leonid Uhtomski 1862 yılda Marskoriz Bor 1870 yılının bırakılışıydı. Weidenbaum kartografıydı. Putevi zametki dediler ona.
Yol geyikleri.
Da. Это Weidenbaum. Yazırdı ki biz hündürlüğü ne boydaydı.
Bir ne boydaydı deyir.
Zaten diyeceğim. Bir izin de aynı rakamları getirip koyulur. Bir izin Padagistan'ı putevi. Vasilelik kabıydı. Onların demeli Kız Galası'nın hündürlüğü 20 sarjanıydı. Eğer 20 sarjanında 2 metre 13 santimetre geri çıkıyor 42 metre. Demeli Kemfir'in Alman putuşesindeki Kemfir'in de demeli 18. asırda burada şeklinde de his olunur ki görsenir ki hündürlüğü onun çok hündürüydü 42 metre.
Yani 20 sarjan indiki
42
metre. 42 metre.
Cihamideyiz.
Biz indi ne kadardı?
İndi 28.
Niye bile? Hara gidip?
Söktüler de.
Yukarı hisseden?
Yani yok, bombardaşma gitti. O bombardaşma gidenden sonra sınık kalandı, bu yine saldılar. Kız Galası da söküldü. Ondan sonra onlar güya ki berpa edenler.
Rüfer, deyin hansı bombardıman? Koy dinleyicilerimiz bilsin. Ben bilirim.
Matuşkin'in bombardımanısı.
Hansı ilde?
1723.
1723.
Ben onun haritasını da görsettim. Orada onun demeli gemileri yanıptı. Herbi gemileri.
Niye gelmişti Matuşkin? Onu da diyeyim.
Matuşkin de ona göre gelmişti ki gelsin görsün ki Azerbaycan'ı, Zakafkazya'nı bunlar özlerine demeli
tabilesinler.
Geri de oldu. 1800. yılda Rus askerleri geldiler gittiler.
Ama 1723. yılda şehir tabi olmaz demedi bile çıkır.
Elbette. Ona göre burada şekilde görsedelim ki muharebe olmuş.
Ve o muharebe neticesinde Matuşkin'in ateşi neticesinde neler olmuş?
Ben diyebilirim çünkü onlar galip geldiler. Yani Matuşkin derdi.
Yani girdiler şehre.
Evet.
Kız Galası'nı mehvelediler az kala.
Kız Galası'nı da mehvelediler. Ondan sonrası yukarı hissesini düzdü de.
Sonra
Şirvanşahlar Sarayı'da. Burada Biriz'in şekillerinde görsedir. Şirvanşahlar Sarayı ne gündeydi?
Ne gündeydi? Neceydi şekilde?
Şekilde
dağılmış vaziyette.
Dağılmış vaziyetteydi. Ondan sonra çok maraklıydı ki burada gene görsedirem böyle bir şiblikin var idi. Bu şiblikin demeli etnografıydı, arkeologdu, bir de restoratör var onun için. Yaşıyordu. Geldi köçtü Bakı'ya. Tiflis'den sonra Bakı'ya geldi. Evet, Tiflis'e bittikten sonra Bakı'ya geldi. Bakı'da da o zaman 28. 29. yıllarda o zaman başladılar çoklu arkeoloji işleri yaparmaya ve berpa işleri. Özde bu restoratörüydü. Onu da ilk Şirvanşahlar Sarayı'nın demiyorlar ki berpasını aslanı elemişti şiblikin. Onun da şeklini de ben koymuştum burada. Neyse o Şiblikin'in demeli layihesini kabul edemediler, öyle de kaldı.
Niye göre sen kabul edemedi Bolşevikler?
Onu da ben diyebilirim çünkü bu tarihe malik olan şeydi.
Besinci oldu, berpa başladı.
Berpa sonra o da bedbaht aldıydı. 50. yıllarda berpa başlandı orada. Bizim kuvveler eledi, Azerbaycan kuvveleri. Bakışehir icra hakimiyeti eledi onu. Vastanovic elediler, bir balıcı neler bacardılar. Ama ki yukarı hisselerini Vastanovic eleyebilmediler. Ploska Krovlu bu.
Yani tavan yukarı hissesi, dam hissesi düzüydü.
Düzüydü. Ondan da sonra da 54. yılda, 55. yılda orada Zapovedi kameri yanında başladılar turistlere göstermeye.
Şimdi de düzdü tavan hissesi.
Yok, şimdi uca orada.
Son berpada yakın düzeldi.
Son berpada.
Beğenirsiniz mi berpanı?
Hayır, onu İtalyanlar eli.
Neyini beğenmişsiniz?
Orada milli usulü yoktu. Bu bir. İkinci de ki ben size bir tane şey diyeyim. Oradaki onun planirovkaları ki var idi ya. O planirovkalar hamsi itipti. O düzgün değildi.
Bes niye onu nezir almayıplar?
Onu diyemem.
Yani neye ihtiyaç vardı? Bir mimara mı? Bir kim? kimə ehtiyac vardı orada? Milli mütəxəssisə məncə ehtiyac vardı. Həmin mütəxəssislərdən istifadə olunmadı mı?
Biz onu bərpasını verdi Niyazi Rzayev rəhmətlik memar idi. Nəysə o Niyazi Rzayevin layihəsini qəbul etdilər. Amma halbuki Mikayıl müəllim Hüseynovun bir də ki Salamzadanın layihəsi var idi, onu nə üçünsə imtina edəndən qoydular qıra. Onu mənə başa çıxmadı nə üçün.
Çox təəssüf. Bir də istəyirdim o sualıma cavab vermədiniz. Özünüz haqqında biraz bilgi verin. Qoy dinləyicilərimiz sizi tanısınlar.
Mənim adım Rüfətdir, familiyam Acalovdur. Məsələn, memarlıq fakültəsini tanımışam mən. 1971-ci ildə müxtəlif yerdə işləmişəm memar.
Yəni memar kimi çalışmışsınız uzun illər.
Uzun illər, çirtojikdən başlamışam. Elə də yavaş-yavaş elə də qalxmışam.
Yəni birdən-birə siz kitab yazmaq qərarına gəldiniz belə çıxır. Yoxsa ondan əvvəl kitablarınız var idi?
Ondan əvvəl məndə balaca-balaca belə broşurlarım var idi, çıxışlarım da var idi. Bunlar var məndə. Srednikov, Qoruz zapovednik, İçəri şəhər, Devçə, Baş, nə tam təqdən.
Ortaçağ İçəri şəhər haqqında, Qız qalası haqqında.
Bunlar var idi məndə. Amma ki, daha ucu dərinə getmirdim mən sözüncünü. Bunu da mən çoxdan yazmışdım bu kitabı. Amma nə isə bilirsiniz, qoydum qırağa dedim ki, zaman çatar yazaram, bəlkə də heç yazmadım da.
Doğrudan mı? Nə yaxşı ki yazdınız. Bəli, nə yaxşı ki yazdınız.
Belə. Əsas mənim məqsədim o idi ki, mən arxiv materialların deməli başda yeşilliyim, axtarım, tapım. Düzdür, düzdür. Mən deməli Ziya Bunyatovunda kitablarını çox oxudum. Barşakovun, İsmizadənin, Şamil Fətullayevın, Davud Ağaycaxunduvun. Davud müəllim çox güclü memar idi, tarixçi idi. Çox maraqlı. Sara xanım Aşurbeylinin kitablarını oxudum. Onlar hamısı maraqlı bir şeylər də oxuyursan, nə istəsən elə oxuyasan, elə bilik artırasan. Məsəl üçün Sarabskinin Vaspominat köhnə Bakı.
Bəli, bəli, belə bir kitab var. Sengolu Sarabskinin Köhnə Bakı haqqında xatirələrim kitabı.
Bunlar məni biraz həyəcanlandırdılar. Bir də ki, işte, mən keçmiş işimdə mən Çarşəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğunda işləyirdim. Mən çıxdım pensiya. Elə də oldu ki, bəziləri mənə dedilər ki, Rüfət, bəs sənin bu cür təcrübən var, bu da. Necə yəni onlar o kitab ya. Nəysə belə utandırdılar mən, dedim mən yaxşı yazaram. Elə belə dedilər. Utandırdılar, oturdum, başladım yazmağa.
Onda biraz geri qayıdaq.
Biraz yox, bir xeyli əsr geri qayıdaq, Rüfət bəy.
Orta çağa qayıdaq, orta əsr Bakısına. Nələr vardı, hansı abidələr vardı orta çağ Bakısında və hansı ustadlar vardı, kimlər tikirdi onları?
Sadəcə bir insanlar tikirdi onları, çünki qəlbdən gəlirdi onlar. Ustadlar var idi, əlbəttə. Necə deyilər, Kamişiki, Rizboba, Kamni, tam bir tənə.
Daşyonanlar yəni.
Daşyonanlar. Məsələ burasındadır ki, xalqın ürəyində əgər varsa belə bir iş əmələ gətirsinlər, eləsinlər. Məsəl üçün, Aşur Bey məcidi, 1169-cu ilin məcididir. Onun tarix çox güclü tarixi var. Ya da ki, gəl götürək Cuma məcidi. Onun adı Cuma deyilmədən Cami məcididir. Yəni, bu Cami məcid 15-ci əsrdə olubdur. O yüzden ki, 15-ci əsrdə ondan qabaq da orada Zərdüştlərə aid o məcidin altında ayrı bir mənbə var idi. Kultu və Saruşi məcidi, Zorastriski. Əvvəl bu gəldi. Ondan sonra andadır ki, Dadaşovlar ailəsi elədilər indiki Cami məcidi.
Yəni, milyonçu Dadaşovlar.
Bəli. İndi də üzbəyüzdəki olan kervansara da o Cami Meçidin deməli oxucuları, tələbələri orada yaşayırlar. Ya da ki, orada balaca götürək hücrələr. Orada da mədrəsə meçidi idi. Elə baxanda bunlar mədrəsə, bunlar hamısı bizim mədəniyyətimizdir. Orada müxtəlif meçidlər var, məsəl üçün. Tana Məhəmməd meçidi, 1078-1079-cu ilin meçididir Məhəmməd meçidi. Qız qalasının böyründə 10-cu əsrin meçidi var idi, o da sökülüb qalmışdı da. Baba Kuhi meçidi. O da gəlir çıxırdı, birinin içində boşidi indi.
Bazar meydanı.
Bak, güya ki, bazar meydanı. Amma bu ki, indi müxtəlif formalarda çıxır ki, o bazar meydanı olmayıb.
Nə olub bəs?
Sonra oldu bazar meydanı.
Əvvəl cəbəsində üçün istifadə
edilir? Bu, Sarujeni bu.
Mərasim tikililəri.
Çünki orada da şey tapdılar. Burada da mən kitabımda da görsədirəm onu. Ki, arkeoloji zamanlarda o şəkili görsədirəm. Ki, orada altar ərnə bu.
Od məbədi.
Ya da, o da. Davud Ağa işte çox gözəl yazdı o barədə. Onda biz layihəni də verdik ki, bunu burada vastanavit eləyə bilir.
Necə var o cür bərpa eləsinlər?
Ha, eləmədi.
Niyə?
Tıbatı getdi, bir anın başına çıxmadı nəyə görə.
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. 17-ci əsrdə yanlışlıqla Bazar Meydanı adlanan tikili Zərdüştilik dönəmindən qalıb. Bu tikili 1964-cü ildə sökülən binanın təməlləri altından üzə çıxıb. Açıq tağlardan oluşan tikili cənuba Qız qalasına üz tutub. Geniş həyət 3 yandan 800-lü daş sütunlara söykənmiş tağlarla dövrələnib. Əvvəlcə bu tikilinin çox da önəmli olmayan bölümü üzə çıxarılarkən alimlər rus mühəndislərin 1807-ci ildə tərtib etdiyi plana dayanaraq onu 17-ci yüzyıldan qalma bazar salmışdılar. Ancaq qazıntılar göstərdi ki, tikininin bütün həyəti qəbirlərlə doludur. Sınıb tökülən sümüklərdən ibarət qəbirlər qalereyada tapılıb. Bu qəbirlərdə yüksək rütbəli dini simaların bastırılması istisna deyil. 2, 3 və daha çox skeletlərin bastırıldığı qəbirlərə də rast gəlmək olur. Arxeoloji qazıntı sonucları üzə çıxarılan tikininin qədimdə mərasim, ayin yeri olduğunu göstərir. Belə düşünmək olar ki, ərazidəki abidələrin hamısı, sümüklərdən ibarət mərasim yeri, atəşgah, məbəd və qız qalasının özü qarşılıqlı bağlıdır və ərazi başdan başa tapınaqdır.
Buna görə baxırsan belə abidələrə həqiqətən də əzz alırsan. Amma ki, hayf olsun ki, məsəl üçün, bəzi küçələr orada, yəni, tupiklar var idi, yəni, periyoluqlar var idi olar.
Dalanlar, döngələr.
Bunlar hamısını baş praktik demək olar ki, yox olayıblar.
Nədən?
Tikinti zədəm ələ gəlinibdir, ona görə. Yəni, gəlir, onu görsün, Mirzə Şəfi küçəsi. Mirzə Şəfi küçəsi birbaşa gəlib çıxırdı Böyük Qala küçəsinin üstünə. Amma indi gəlib dönür Asaf Zeynalı döngəsinə. Amma halbuki bu küçə ilə keçməli idi. Nə və ilaxır, belə bir momentlər var. O da ki, gəlib neçənci illərdə bundan qabaq olubdur. İndi şükür Allah'a deyirəm ki...
Yəni, onu kim eləyib? Sovet hakimiyyəti vaxtı olub?
Sovet hakimiyyəti vaxtında olub əksəriyyət. Amma gənə deyirəm, bax, məsəl üçün, çox sağ olsun Mehriban xanım ki, birdən belə Mehriban xanım bu mədəniyyətə, mədəniyyətimizin ocaqlarına ki, belə bir gözlə baxdı. İlk baş plan rekonstruksiya regenerasiya barəsində eləmişdilər. Jiblikinin vaxtında olmuşdu. Ondan sonra 80-ci illərdə başladı eləməyə Baksovet. Sonradakı 90-cı ildəki Narodu Front gəldi, darmadan dağıldığımız. Darmadan dağıldı, indi şükür Allah'a ki, Mehriman xanım dedi ki, UNESCO'nun nəzdini eləmək lazımdır ona.
Amma arada da müstəqilliyin ilk 10 illiklərində də feyli dağıntılar, tikintilər oldu içəri şəhərdə. Onu da nəzər alaq.
Da. Ona görə bu baş planı UNESCO ilə Carlo Cesari, Yuka, onlar UNESCO tərəfində, İKOMOS tərəfində, Azərbaycan tərəfində də mən işte iştirak edirdim. İlxan Rəfiyev, bir də ki, Qalib Qasanov. Ya bu rukovoditim Azərbaycanski delegasiya.
Siz rəhbəriydiniz.
Planın rəhbəri, Azərbaycan tərəfdən. Bunlarla bir yerdə elədik və təsdiq elədik Nazirlər Kabinetində. Yəni təkrarlayıram ki, əgər o xanım olmasaydı...
Yəni belə davam eləsəydi, içəri şəhər...
Görəcəydi, məhv olunacaydı.
Çünki artıq böyük otellər tikirdilər, yeni tikirlər başlamışdılar. Yəni tikmişdilər hətta.
Ona görə mənim bu iki əşərdə mən məsəl üçün böyümüşəm. Mən 30 ildən yuxarı, 35 ildir yaxında. Mən elə gözümü açmışam iki əşəri görmüşəm. Uşaqlığım da elə iki əşərdə keçmişdi. Çünki mən, yəni deyirəm, iki əşəri də ördə. Biz Sovetskida yaşırdıq, sonra da köçdük, getdik. Dom Sovet tərəfdə 57-ci ildə. Yəni tökülüşürdük də, biz orada qovma qribə yaşayırdı deyə. Ona gəlirdi, gedirdik. Ona görə bu iki əşərin bittini, ciddini bilirdim. Məsəl üçün, hər məhəllədə quşbazlar var idi. Hanı o quşbazlar? Yoxdur. Deyəndə ki, məsəl üçün, bura baxıq, deyir, flankəsi nazimi mən tuta bilmədim, damla qaçdı. Yəni, bu xurqanlıq eləyir, yəni damla qaçıldı. Hanı o damlar?
Yəni, qaçmaq mümkün deyil indi içəri şəhərdə damla.
Hanı o damlar? Hanı o qədim üslub? Məsəl üçün, baxırsan, görsən ki, istidir. Yuxarıdan baxırsan, görsən ki, qızlar, ailəvi uşaqlar qalxırlar, yuxarıda istirahat eləyirlər. Səhərinliyə alırlar, damın içində, damda edamda. Və hanı onlar hamısı? Yoxdur. Harada da o cızbız xanalar? Hanı o çəkməçilər? De, burada hamısı məndə var, mən göstərirəm də. Deyil,
nə göstərirəm?
Şəkillərini var, məsəl üçün, bax, çəkməçi. Harada da o çəkməçi?
Adlı sanlı çayçılar varmış hətta işləmişəm.
Çayçılar var idi, cızbız xana, mənim.
Məhəmməd Əlinin çayxanası deyərlərmiş.
Olcu, Sovet dövründə.
Sovet dövründə.
Tamocunu var idi bizdə, çox qəşəng. Tamocun da söküldü, getdi, bu da var tamocunun şəkili. İndi tamocunun yerinə o anaroptik tikilib də. Bax, məsəl üçün, baxın, fikir verirsiniz. Hani bu çam, belə bir çəkməçi magazini, harada var, Böyük Qala küçəsində var idi bunlar. Yoxdur.
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Bakılılar ta qədimdən ən müxtəlif peşələrə yiyələnmişdilər. Ətrafında çox güman yaşayış məskənləri olan neft quyularında, duzxanalarda, düzgahlarda çalışmaqla yanaşı, şəhərin özündə və həndəvərlərindəki xalçaçılıq və toxuculuq emalatxanalarında çalışırdılar. Bakıdan dörd bir yana ustalıqla toxunmuş, parlaq və rəngarəng xovlu abşeron xalçaları və xovsuz palazlar, eləcə də dünyaca məşhur Bakı qumaşı aparılırdı. Dəmirçilər də ayrıca qrup kimi diqqət çəkirdilər. Onlar silah, mis qapqacaq, at nalı hazırlayırdılar. Zərgərlərin misilsiz əl işləri, döymə və oyma bəzəkləri göz oxşuyurdu. Bakıda dənizçilər, gəmi qayranlar, qayıqçılar və əlbəttə dərzilər, çəkməçilər, papaqçılar və başqaları da vardı.
şəkilləri də arxivdən almısınız Rüfət bəy?
Ondan başqa da mənim özümün arxivim var. Mən toplayırdım bunları. Görürsünüz hamısı bacas.
Çox maraqlı şəkillərdə siz dinləyicilər.
Özümün də arxivim var. Özümün arxivimdə də bu cami məscididir. Fikir verirsiniz. Bu belə olubdu cuma məscidi. İndi də olub bu belə.
Yəni bunun da bərpasını bəyənmirsiniz?
Bu, i̇ndi bunu da eləyiblər də. Eləyəndən sonra indi bəyəndik, bəyənmədik. Amma halbuki bu cuma məscidi var. Yəni cami məscididir. Ona görə bunlara mən belə baxanda, elə dedim, yazaq da.
Bax, Rüfət bəy, bu kitabı yazarkən, araşdırarkən hər şeyi, şəxsən sizi təəccübləndirən, sarsıdan nələrsə üzə çıxdı?
Arxivdə işləyəndə mən hayfslanırdım ki, bu cür sənədləri nə üçün çıxartmadılar ortaya? Bunu çıxartmalıydılar. Bunu gələk çox adam biliydi. Bəziləri indi belə bilir, amma yenə deyirəm, qədim dövrə aid deyir bu. Yenə də bu gəlir, hansı dövrə aid olur bu? Gəlir 17-18-ci dövrdən aid indiyə qədər. Sonra bayır şəhərə çıxırıq. Məsəl üçün, bunları, məsəl üçün orada arxivdə belə bir sənədlər var ki, Çarı köprüsünün vaxtında icazə veribdi qubernator. Filan yerdə sökürsün, məsəl üçün kiçik qala küçəsində sökürsün, darvaza açılsın, darvaza da gəlsin çıxsın, Qusiqacı küçəsində, Keçmiş Bazarının küçəsində. Orada yox idi axı elə bir şey. Onu açdılar, çünki bayır şəhər başladı artmağa. Yuxarı hissəsində yenə biraz yuxarı qaldıq, Baksovet metrosunun yanında orada da darvaza yox idi. Orada da bir dənə darvaza açdılar.
Demək bu sonradan açılıb.
Bunlar hamısı sonradan açılan darvazalardı. Əsas darvazalar qabaq bunlar idi, Qoşa Qala, bir də ki Salyan darvazası. Buradan girirdin, oradan çıxırdı. İndi də maraqlı odur ki, Qoşa Qala qapısının yanında arxeologlar orada, arxeoloji işlər aparırlar. Orada qədim hamamın deməli planirovkası açıldı, tapıldı.
Qoşa Qala qapısında.
Girən kimi Qoşa Qala qapısının yanında girən kimi sol tərəfdə. Onu da nə üçün heç kəsə göstərmirlər, heç kəs də istəmirlə göstərmir. Nə üçün mənə başqa çıxmır? O da deyirlər ki, sanitarna banya, yəni sanitar hamamı. Yəni karvanlar gələndə gedirdilər orada, çimirdilər, təmizlənirdilər ki, bəs şəhərə xəstəlik verməsinlər də. Bu indi axtarırlar, tapırlar, amma tulam qalıbdı indi orada. Nə üçün belə? Adam hayfslanır da belə şeylərə. Mən hesab edirəm ki, onları da axıra çatacaqlar, amma ki...
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Yalnız iri feodal və ağaların və bəlkə də tək-tək nisbətən varlı tacirlərin evində hamam vardı. Şəhərin qalan sakinləri adətən ümumi hamamdan yararlanırdı. Yeri gəlmişkən, 17-18-ci əsrlərdə Abşeron, Şəki və Lahıcda Azərbaycanın digər şəhər və yaşayış məskənlərində nisbətən zəngin sakinlərin arınma otaqlarına, suxana və obralara tez-tez rast gəlmək olurdu. Yaxşı-yaşı və rahatça çinmək, bərbər, kisəçi və can oxalyanın masajçını xidmətindən yararlanmaq da mümkün idi. Hamam həm də dincəlmək bir növ ictimai toplantı yeri və klub sayılırdı. Orada şəhərdə olub bitənlərdən xəbər tuturdular. Bu baxımdan hər hansı ictimai əyləncədən məhrum qadınlardan ötürü hamam ayrıca önəm daşıyırdı. Rus şairi Puşkinin Tiflis hamamları haqqında söylədiklərini eynilə içəri şəhər hamamlarına da aid etmək olar. Puşkin yazırdı: Həsən öncə məni isti daş döşəməyə uzatdı. Sonra oxalamağa başladı. Oynaqlarımı, yunuqları ilə kürəyimi döyəşlədi. Bircə tikədə ağrı hiss etmədim. Tam tərsinə, çox yüngülləşdim. Ardından yun kisə ilə bədənimi sürtdü və bol-bol isti su ilə yudu.
Ki İçəri şəhər elə bir yerdir ki, İçəri şəhəri qucaqladın, öpdün, bağrıma bastın, ayrı fikirlə ora gəlmədin sən, o səni sevir, səni buraxmayacaqdır. Amma İçəri şəhərə ki gəldin ayrı fikirlə, İçəri şəhər 2 dəqiqə ərzində səhərat diləcək, tullayacaq orada. Bu həqiqətən elədir. Çünki bizə ulu babalarımızdan qalan bir məqsəd, müqəddəs bir yerdir. Ulu babalarımızdan qalan. Biz onu gərək bir göz bəbəyimizi kimi qoruyaq. Yəni orada manqalda, restoranlarda, zatlarda belə şey olmuyor bax. Onlar nə üçün biz gəyiriz, bəs o cür nəhəng duvarlarımızı göstərməliyik. Mən hesab edirəm ki, onlarımız getməlidir. Lazım olmayan şeylər də onlarımız. Ona görə deyirəm, İçəri şəhər elə yerdir ki, onun üstündə sən gərək pul qazanmayasan. Sən nabırıq ora pul verməlisən, pul qoymalısan. Çünki sənin bu qədim tarixindir. O qədim tarixi sən qalxılansın, üzərə qaldırmalısın.
Azadlıq Radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. İZİN bu dəfəki qonağı Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Rüfət bəy yenicə çapdan çıxmış Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şirk adlı kitabından danışır. Rüfət Fəxri bəy, bir şey də soruşacağam sizdən. Adətən bizim dinləyicilər, saytımızın istifadəçiləri Qız Qalasından çox maraqlanırlar. Necə tikilib, onun tarixini danışa bilərsinizmi bizə?
Biz onun tarixi elə bir tarixdir ki, onu demək olmur. Sanki müxtəlif Bakının politik dövrünə aid. Onlar müxtəlif rolu oynayırdı. Mən də toçnu deyə bilmərəm ki, məsəl üçün o nə kimi bir abidə olubdu. Amma bilirəm ki, onun dövrü bu olubdu. Bunda yazırlar burada. 42 metrə çıxır. 20 saş. Ondan bilirəm. Bilirəm ki, Çar hökuməti vaxtında orada olub mayak. Özdəki maraqlı odur ki, mayak olan zaman, hələ o, hətta onlar qubernatora, deməli, müraciət edirlər, qubernator ayrı yerdə mayak formasını, mayak yerini ayırdılar ki, bunlar oradan köçsünə, Qız Qalası saxlansın. Qız Qalasının içindədir ki, biz turba kimi idi o. Onun içində heç vaxt belə örtülüklər yox idi.
Sonradan əlavə olur.
Bəli, onu da mən qoyuram orada, şəkillərim var. Bəli, o da çox maraqlı şey.
Onu niyə əlavə elədilər sonra?
Onu muzeyə çevirəndə başladılar perikritiyalar vurmağa. Qaba yox idi. Turba kimi idi bax mənə. Fikir verin, Qız Qalasının duvarının qalınlığı 5 metrə 86, 5 metrə 90 santimetrdir. 6 metrə yaxın. O cür qalın duvarlar. Yuxarı isə qalxır, təxminən 4 metrə. O cür qalın 6 metrə duvarlar nəyini bərpa edəcəksən? Hə, yaxşı, nə isə, güya ki. Ondan sonra da perikritiyalarda bir, onu da ekspozisiya üçün elədi, onu da 50-ci illərdə elədilər. Ki, muzey kimi inkişaf edəsinlər. Yaxşıdır, nə göstərdilər. Amma onu ki elədiniz, orada gerek göstərdiniz ki, birinci vəziyyətdə nə təhlil idi. Onu da göstərdilər.
Bəs son bərpa, bəyənirsinizmi onu?
Son bərpa olmadı axı, o deyirlər ki, ona konservasiya idi. O bərpa deyir. Çünki nəyini bərpa edəcəksən, bu dəqiq dedim, 6 metr duvarlarını. Düzdür mü?
Amma axı nə qədər bağladılar, nə qədər işlər
getirdilər. Daha sadəcə olaraq təmizlədilər, zədədilər. Sınav, əsas məqsəd də onu güdürdülər. Amma o bərpa deyir axı, bərpa tam başqa şeydir. Bərpa elə şeydir ki, məsəl üçün bərpanın, sən yerə Qız Qalasının tarixini biləsən ki, bunun bərpasını başlayasın əmə. Amma bunun da tarixini bilmək üçün ancaq Qız Qalası özü bilər. Mənim tarixim nədən ibarətdir, onu heç kəs bilə bilməz.
Elə deyir Qız Qalası?
Da. Onu nə Rüfət bilə bilər, nə Əli bilə bilər, nə Vəli, nə Pirvəli. Qız Qalası özü bilir. Ona görə yazıq deyir ki, mənə əli vurmayın. Diyanmış anda nə işiniz var mənə? Düz deyir, da?
Düz deyir. Dünyanın müxtəlif yerlərində də köhnə şəhərə əl vurmurlar.
Əl vurma da mənə deyir. Qız Qalası deyir, əl vurma mənə.
Rüfət bəy, bu dövrün Bakısında hansı memarlar, xəttatlar, şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Kimlərin adı keçir arxivdə?
Arxivdə sözünüzdə nə deyim sizə? İçəri şəhərə aid, orada yəni bir adlar keçirdi. İçəri şəhərə aid Kandilov var idi, Kandilov var idi, Kaczynski var idi, bunlar var idi işləyirdilər. Amma o da gəlir son dövrlərə aid, 19-cu əsrə aid. Başaçdınız.
Köhnə ustaların adı keçmirdi
mi? Yox, köhnə ustaların orada adı heç olmurdu. Heç vaxt.
Yəni, biz heç vaxt bilməyəcəyik Qız Qalasını kim tikib?
Yox, o da yazımdır, orada güya ki, Məhsudsin Davudu. Məhsud Davudun oğlu. O da bilmirsən, düzdür, düzdür, bəzilər deyir ki, düzdür, bəzilər deyir, düzdür. Dediyi sonra qoyulubdur. Ona görə mən, məsəl üçün, elə şeylərə özümü fikir vermirəm. Əksəriyyəti mən fikir verirəm memarlığa. Əksəriyyəti mən fikir verirəm şəhər salmaya. İndi onu kim tikib? Tikib. Halbuki o dayanıb.
Və dayanacaq.
Və dayanacaq. Bəli, bəli, bəli.
Bir şey soruşacağım. Bax, qapalı təsir bağışlayan İçəri şəhərin xarici dünya ilə, dış dünya ilə, xarici ölkə şəhərlərlə necə bağlanırdı o vaxtlar görəsən? Qapalı idi da İçəri şəhər.
Qapalı.
Bəs xarici ilə necə bağlanırdı?
Xarici nədir? Əvvəli transportlı puçı bəli, marski.
Dəniz yolu.
Dəniz yolu. Sonra karvan yolu da var idi. Əslən ayrı yollar burada yox idi.
Yəni bu kifayət eləyirdi.
Əlbəttə. Çünki İçəri şəhər nə qədərdi? Bu balaca yer idi. Məsələn, 21.5 hektar yer idi. Nə idi?
Yəni, bu kitab vasitəsilə İçəri şəhər haqqında bildiklərimizə nə əlavə olunub? Qısaca deyim.
O kitab vasitəsilə?
Bəli, sizin kitab vasitəsilə.
Burada elədir ki, məsəl üçün, olmayan sənətlər ki, hansı ki var idi qabaq kitablarda, hamısı burada göstərdi, çoxsuna burada göstərdi. Arxivə aid. Arxivdəki olan mənbələr heç biri məsəl üçün qoymamışdılar şeyə, o bizi kitablara. Amma heç qatı qoydum. Məsəl üçün, nədir, divarlar sökülübdü, o divarlar kimi vasitəsilə sökülübdü, o daşlar kimi cara gedibdi, nə üçün gedibdi, ondan sonra məsəl üçün, nə qədər iş yerləri açıldı, komerciki portlar dedim də, gəmirlər üçün, Nobillər, Rothschildlər söhdü, məsəl üçün, Ramazanovlar gəldi, dikildilər orada, Dadaşovlar, Hüseynovlar, Mükəmmə əlimdə orada evi var idi, tankir zora astır, Nobillər.
Zərdüşdü. Hə. İçəri şəhərə sevginizi hiss elədim, Rüfət bəy. çox hansı abidəsini bəyənirsiniz şəhər şəhərinin?
Ümumiyyətlə onun şəhər salma strukturunu bəyənirəm. Bütün küçələri bəyənirəm. Hər küçəsini bəyənirəm. Hər bir daşını bəyənirəm. Gəzəndə mən həzzə alıram. Onu bəyənməmək olmur. O bir yeganə bir abidədir. Ona görə onu sevməmək olmur. Onun evini də sevmək lazımdır. Bir mərtəbəlidir, bir mərtəbəlidir. Labcındır evdir daha. Onu da sevmək lazımdır. Onu da istəmək lazımdır.
Oranı bərpa eləyən bərpaçılarda sizin fikrincə sevgi çatışmır.
Mən ayrı seçdiri eləmirəm o İçəri şəhərimi. Mən ümumiyyətlə İçəri şəhəri sevirəm. Sökülmüz evi də sevirəm mən. Ondan başqa şeydir. O adamın ürəyində olmalıdır.
Bax belə, çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm sizə. Kitaba görə də, intervyuya görə də.
Əgər artıq əski danışdımsa, mənə bağışlayın.
Yox, çox yaxşı danışdınız, əziz dinləyicilər. Rüfət bəy rus təhsil alıb.
Hə, rus dili.
Ona görə intervyuya razılıq vermək istəmirdi, amma mən onu məcbur elədim. Mənə yaxşı ki, danışdınız.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Rus dilində çıxan Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o çirki kitabının izinə düşdük. İzin bələdçisi, kitabın müəllifi, Azərbaycanın tanınmış memarı Rüfət Acalov oldu. Mən Abacı Sevda İsmaillı və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalayı